Capitulum trigesimum primum. Cibo et somno refecti mane abierunt, ac quarta ferre horar ad flumen matarum perenerunt. Quod cum ponte transierent Cornelius, ad hoc flumen inquit, commissum est proilium, quod spes omnes Hannibalis funditus se vertit. Ipse ne aderat inquit Sextus, cum hic pugnatum est, immo longe aberat inquit pater, ac Romani hoc loco congressi sunt cum eius fratre Hasdrubale, qui ex Hispaniar cum exercitu subsidio properabat. Minus igitur mirandum est inquit Sextus, si poeni victi sunt, nam Hannibal cum ipse corum adesset, perraro superatus esse videtur. Sed de hoc prolio plura libenta audiamus, a principio exordire si vis. Tum, pater, Hannibal haud procula venusiar, trahebat bellum, sperans brevi advere fratrem, quare nondum volebat decartare cum consule Gaio Claudio Nerone, qui haud longe castra possuerat. Cum alter consul, Marcus Livius adventum Hasdrubalis expectaret his in regionibus, per quas nunc iter facimus, forte equites hostium, qui litteras ad Hannibalem deferebat, ab Romanis sunt intercepti, et ad Neronem adducti. Consilio poenorum ex his cognito, Nero relicto quinto catio legato, qui castris praeset, ipse magnis itineribus ad collegam Livium contendit. Tum conjunctis copiis consules Hasdrubalem se recipere conantem consecuti sunt, atque iniquo loco proilium committere coegerunt. Cum diu atque acriter dimicatum esset, Nero e dextro corno, ubi segnius pugnabatur, cohortes aliquot detraxit, quas post aciem circum ductas subito in dextrum hostium latus immisit. Tum omnibus ex partibus a fronte, a latere, a tergo, hostes trucidati sunt. Elipanti vero a suis rectoribus plures quam a Romanis sunt interfecti. Nam rectores scalprum cum malio habebant. Id cum saevire bestiae ac ruere in suus coiperant, rector inter aures positum, in articulo quo conjungitur capiti cervix, quam maxima poterat vi adigebat. Quo vulnere elepante statim conciderunt. Interim Hasdrubal officio boni imperatoris fungebatur, ille pugnantes hortando sustinuit, ille fessos nunc precando, nunc castigando accendit. Ille fugientes revocavit, omissamque pugnam aliquot locis restituit. Postremo, cum haud dubia victoria Romanorum esset, ne superstes esset exercitui tanto, in hostes concitato equo se immisit. Ibi ut patre Hamilcare et Hannibale fratre dignum erat, pugnans cecidit. De novo quaero inquit Cornelia, cur optimi et fortissimi semper exitus tam miseros inveniant. Erat ne autem Hasdrubal vio erre optimus inquit Sextus? Semper audivi poenos paene omnes perfidos et impios fuisse. Sic memoriae traditum est inquit pater, qui in etiam hodie quoque punica fides pro perfidia saepe dicitur. Sed maiores nostri, viri rei publicae amantissimi, gloriam civitatis se auctoros portasse putabant, si hostes quam maxime infames fecissent. Quare operae pretium est animad vertere scriptoris livi verba repugnantia, qui etsi inhumanem crudelitatem in Hannibale fuisse dicit, commemorat tamen post proelium ad lacum trasumenum commissum, poenum funeris causar, corpus flamini consulis magna diligentia quasi visse. Quod non fecisset profecto, si monstrum hominis fuisset. Quid dagebat Hannibal inquit Sextus, dum fortuna ita fratrum deserit? Castris se tenebat inquit pater, nec suspicatus est quantum mali suis rebus accidisset, priusquam Nero victor rediit. Tum caput has drubalis quod consul magna curas eruatum attulerat, ante stationes hostium proiectum est. Quo signo Hannibal cognovit se omnia perdidisse. Qua inquit Cornelia horrescens, mihi quidem in consule Romano in humana crudelitas fuisse videtur. Dei desperatione Hannibalis inquit Publius, cum cognovisset fratre mocissim esse, dicit poet Horatius, cuius verber si potero memoria referam. Carthagini iam non ego nuntios, mitam superbos, occidit, spes omnis et fortuna nostri, nominis has jubile interempto. Bellumne totum iter ad finam adductum est, inquit Sextus, nullo modo, inquit pater. Sed Hannibal in extremas Italiae partes se recipere coactus, postremo in Africam revocatus est, ut patriam defenderet. Romani enim iam eo copias transvexerant. Cum haec dicta essent, ad locum amoenum perventum est. Ubi viatores ex raidis descenderunt, ac per herbam dispositi, caeperunt cibum, cum interim equi in umbra reficiebantur. Tum iterum profecti hora nona fanum fortunae pervenerunt, quo in opido hanc noctem agere constituerant. Mox liberi qui cupide caenae tempus expectabant, ad anam accesserunt, quae Luciam humi ludentem servabat. Et Cornelia hadio esse rimus inquit, ut quo modum tempus terrator ex cogitare non possimus. Nonne tu nos adjuvare potes? Tum illa. Me ministisne inquit, me quondam vobis multa narrare, quodam de moisi qui gentem meam servitute liberavit, et ex Egypto educsit in fines maioribus nostris ad Deo destinatos. Haec omnia memoria tenemus inque Sextus, perge porro dicere. Eo tempore inquit Anna, quo Moises natus est, rex eorum regionem edictum proposuerat, ut pueri infantes gentis nostrae occiderentur omnes. Nam in dies crescebat multitudo, ac metuebat rex ne quando populus, quem servitute premebat, seditionem commoveret, et summa rerum potiretur. Mois em autem in infantem mater domi tres menses occultavit, tum auio factum imposuit puerum. Aque inter harundines prope fluminis ripam abscondit. Interam soror pueri haud procul eventum expectabat. Paulo post ad lavandum regis filia flumen adiit. Dumque ancillae in ripa vigantur auium animadvertit. Quo aperto regia virgo cum infantem flentem vidisset, misericordia mota. Hic est inquit unus de infantibus proscriptis. Tum subito, soror, praesto, uisne me vocare mulierem inquit, quae infantem nutrire possit? I eum arcesse, inquit illa. Puella igitur laeta abiet, suamque statem matrem vocavit. Hoc modo Moises servatus est, quem cum iam juvenis esset, filia regis in locum filii adoptavit. Haec est fabula lepidissima inquit Cornelia. At Sextus, tuis verbis inquit de casu Romuli et Remi admonior, qui quoque in alveo expositi sunt, sed miro quam mox edamus. Tum post se respiciens, non e onesimum iam apropinquantem video, is certe est, eamus, quo dicto celerita liberi abierunt.